Ola, moi boa noite e moi feliz ano novo, porque xa estamos en 2022, hoxe é 4 de xaneiro, mañán pola noite veñen os reis, bueno, que maravilla. E, pero hoxe, digamos, como un adianto tamén, como un agasallo, Ana Prieto e Luis Contín aquí desde Radio Redondela, mandamos vos voando este tempo compartido, este tempo de jazz na súa emisión 967. Emisión 967, que dedica un séptimo programa a David Murray baixo a rúbrica Quen ven sendo David Murray? Unha pregunta que levamos pois semanas respondendo e a coxe responderemos coa escoita de boa parte dun traballo seu que a min personalmente pareceme unha obra mestra, Sacred Ground. Pero imos deixar que nesta noite de estrea destas emisións en 2022, pois soe aínda un pouquiño máis a nosa sintonía. E logo comezaremos a debullar o noso argumento. Grazas por estardes aí e vamos a por este 967 tempo compartido, 967 tempos de jazz. Bueno, pois ao longo de seis programas anteriores a este, fomos debollando, é un home, digamos, con unha biografía moi lineal, é dicir, hai moi poucos incidentes que contar, pero si hai unha referencia biográfica importante. Murray nos anos 70 está pendente de desenvolverse como instrumentista, saxofonista tenor, que, digamos, fai unha declaración de fidelidade a Coleman Hawkins por vía de Ben Webster e mesmo de Paul Gonsalves, e a partir de aí integra no seu estilo elementos de Albert Ayler, de Sonny Rollins, e aínda que de maneira menos confesa, pois tamén de algún xeito patente de John Coltrane. Probablemente o saxofonista tenor técnicamente pois máis dotado de probablemente da historia desta música. Músico pouco coñecido porque suscribe unha tendencia que toma como referencia o free, de feito unha terceira vaga do free, e o jazz tradicional e o jazz clásico máis que a herdanza do bebop, aínda que na súa música pois en algún momento poderíamos decir que post-bop. O que Joachim Behrendt, a corrente que Joachim Behrendt na súa taxonomía de estilos e modalidades de jazz cualifica como jazz neoclásico dentro dunha corrente posmoderna. Nos atendimos sobre todo a traxectoria de Murray, consolidado xa como virtuoso do clarinete baixo e do saxofón tenor, nos seus proxectos máis persoais, onde se desenvolve sobre todo como líder e onde se desenvolve tamén, sobre todo, como arranxador, compositor, ademais, xa o dixen, de intérprete virtuoso. Prestamos atención, é dicir, pensade, xa o dixemos varias veces, Murray ten música gravada en aproximadamente 300 álbumes, 300 álbumes. E anda á volta dos 200 aqueles en que le o líder. É dicir, a súa discografía é exhaustiva. Cantas máis discografías consultas, máis ocos enches. É unha discografía interminable. E dun altísimo nivel. Entón, bueno, nos quixemos comezar por un traballo, digamos, que é un pouco a súa aposta de longo, Ming, que é un traballo en octeto no ano 80, e Hope Scope, outro traballo en octeto no ano 87. Dos traballos que están considerados obras mestras. Ilustramos tamén parte do seu que facer co World Saxophone Quartet, do que ven sendo pois peza fundamental. E o traballo tamén co algo que a lle encanta, que a Big Band, inda que en xeral a crítica considera que os octetos, como versións reducidas da Big Band, logran unha música máis equilibrada. Prestamos atención a dous traballos de finais dos 80, Ballads en cuarteto e Spirituals, tamén en cuarteto, a un traballo editado alegalmente con James Newton en Big Band, The Skirt Works of Duke Ellington and Billy Strayhorn, unha grabación en directo que xa nos achega a este século, en 1998. Tamén do 99, parece que os finais de década son especialmente intensos para Murray. Algo escuitamos menos intensivamente do seu disco en octeto Play Strain, homenaxe a John Coltrane. E estivemos na semana pasada cun traballo del, diríamos, como máis comercial, máis asequible, máis para todos os públicos, con o traballo de David Murray en The Wuka Masters featuring Taj Mahal, The Devil Tried to Kill Me, editado por Just in Time en Canadá en 2009. E dixen entón que daríamos un paso atrás. E daríamos un paso atrás porque, agora que coñecemos ben o personaxe, eu creo que hoxe é un día de poucas palabras e moita música. Imos descalzarnos porque imos pisar en sagrado. O título do álbum que traemos esta noite a estes micrófonos é Sacred Ground. Solo sagrado, chan sagrado. Edición de Just in Time en Canadá en 2007 e grabado apenas uns meses antes que as grabacións en Guadalupe para The Devil Tried to Kill Me. Traballo en cuarteto no que el recupera o cuarteto que el chama Black Saint Quartet, é dicir, cuarteto co que grabou, digamos, para esa casa discográfica. O Black Saint Quartet está formado, veremos segundos temas, por el mesmo, no saxo tenor ou no clarinete baixo, e como responsable dos arranxos. Polos inmensos Andrew Cyril e Ray Drummond no, na batería e contrabaixo, e por un pianista extraordinario que Lafayette Gilchrist, un pouco máis enciclopédico, un pouco máis clasicista, si queredes, que sustitúe a John Hicks. Era discípulo de John Hicks, pero John Hicks falecera, que era o membro original deste Black Saint Quartet, John Hicks falecera un ano antes, así que está sustituído por Gilchrist. E en dous temas, o primeiro e o último, hoxe non nos vai dar tempo a escuitar o último, hai unha voz, a voz de Cassandra Wilson. O traballo grabouse nos Peter Kahl Studios en Brooklyn, Nova York, o 20 e 21 de outubro de 2006. Mesturouse neses mesmos estudios en febreiro de 2007 e foi masterizado en Montreal en datas xa do ano do 2007, que é o ano en que se edita. Produciuno David Murray e Valerie Malot, e o traballo orixinal de grabación, conste agora de entrada, foi de Jonathan Towns na grabación e na mestura, co propio David Murray supervisando a mestura, e unha masterización do canadiano René Marc Orelle. Bueno, cal é a historia deste álbum? Pois a historia deste álbum é a seguinte. O director de cine, Marco Williams, quixo por aqueles anos, director de cine afro-norteamericano, moi comprometido cas reivindicacións, pois, digamos, deste colectivo, deste povo, quixo realizar un documental sobre unha cuestión un tanto espiñenta e pouco considerada na historia oficial dos Estados Unidos. Este documental chamase Vanished e saliu, editouse en 2007. Bueno, el colle a historia de unha serie de condados do sur dos Estados Unidos, condados en estados como Texas, Missouri, Georgia ou Indiana, é dicir, en xeral sur, excepto non é o caso de Indiana. E nun ciclo temporal que vai da fin da guerra de sucesión, do que chaman os americanos, a reconstrucción, a Gran Depresión, pois localiza unha serie de casos onde a poboación negra, que xa era xurídicamente libre, foi sistemáticamente expulsada das súas vivendas e das súas terras, en ocasións de maneira, bueno, con violencia sempre, pero en ocasións con violencia explícita, e foi prácticamente obxecto non de deportación, porque foron onde puideron caer, pero, é dicir, botáronos das súas casas e das súas terras nun exercicio de racismo activo, ilegal, pero consentido polas autoridades. Esta historia triste y, bueno, evidentemente interpelante desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político, es retomada en este documental, denunciada, y se rende un homenaje a esta xente. ¿A quen lle pide Marco Williams a banda sonora? A David Murray, que compón a música que imos escuitar, excepto un segundo tema, un cuarto tema, creo recordar que Vanished, que é unha abstracción do conxunto da música incidental da banda sonora e que, sin embargo, como tal, non está nesta película. Esta é o álbum que se construe a partir desa banda sonora e vamos xa con el. Os dous temas con letra, o primeiro e último, que pechan o álbum, álbum ademais con a portada moi seductora, onde porémolo no podcast esta ilustración, Murray aparece Colombo vinculado a raiceiras, a unha terra chea de raiceiras. Esta vinculación ca terra, esta relación umbilical coa terra, neste chan sagrado, solo sagrado, sacred ground, penso que os galegos antropolóxicamente podemos entendela moi ben. O disco ábrese con este tema, esta tristísima balada, no que, digamos, se trenza a súa voz, a de Cassandra Wilson, e o saxo tenor emotivo, profundo, de gran mestría, de Dave Murray. Balada triste. Cassandra Wilson é unha cantante que, de ir tanto de folky, a min, bueno, encántame a súa voz, parece unha muller absolutamente xenial, pero últimamente cultiva uns territorios musicais que a base de non convencionais acaban por ser previsibles, esa especie de jazz folky, e eu personalmente aquí encontro a redimida desas paixóns e veixo a facendo un jazz completamente contemporáneo, posmoderno e cheo de forza. É verdadeiramente emotivo o momento en que la di recitando o poema de Ismael Reed, que activista, tamén poeta, dramaturgo, publicista, afro-norteamericano. É emocionante o momento en que la di "We survive", es decir, a pesar desta triste historia, nos sobreviviremos. Sacred Ground, está desoindo o Black Saint Quartet de Dave Murray con Cassandra Wilson.
Just a box full of bones, but to us there are loved ones who shouldn't be left alone. You took everything from us, but now we're home. The spirit of our people shouldn't sleep alone. Vanished from your town filled with hate, you thought you destroyed us and sealed our fate. We survived through your ugly taunts and jeers and restored what our family's pride over the years. We've come back to claim our home. To us, they are family. Ooh,
But now we're home. Spirits of our people shouldn't sleep alone. We were banished from your town of hate. You thought you destroyed us and sealed our fate. We survived all your ugly taunts and jeers, restored our family's pride over the years. We've come back to claim our own. To us they are legacy who shouldn't be left alone.
Sacred Ground tiña unha letra de Ishmael Reed e a voz de Cassandra Wilson. Creo que é maravilloso. Escoitamos agora Transitions, composición de Dave Murray, de David Kate Murray, onde, en fin, alcanza un ton extático co seu instrumento. Chamaría vos a atención sobre a calidade de Gilchrist no piano e a compenetración de Andrew Cyril e de Ray Drummond na batería e no contrabaixo impulsando pois este tema. Hai un solazo, ademais, de batería ao final do tema, un solo, isto que a mí me gusta chamar batería melódica, donde pues, o solo, digamos, está en consonancia co devir melódico do tema. Un segundo paso neste disco xenial, onde, que non necesita palabras, porque a música fala en por sí, neste Transitions, que fai parte do disco de David Murray co Black Saint Quartet Sacred Ground.
Thank you.
Hay un tema que escuitaremos agora, Pierce City, que ilustra unha desas expulsións, unha desas diásporas negras do Medio Oeste, do Sur de Estados Unidos. Outra composición de David Keith Murray, que agora se caracteriza polo dramatismo contido do seu saxo tenor. Hai un, diría eu, fermoso traballo de baixo con arco por parte de Ray Drummond, e sigue estando para mí soberbio Lafayette Gilchrist no piano, lembrando que tanto Murray como Gilchrist que existiron John Coltrane e McCoy Tarney, McCoy Tyner. Gilchrist está aquí virtuosísimo nos detalles, o solo de baixo de Ray Drummond máis alá do seu traballo con arco é magnífico neste intenso e dramático Pierce City. Inda co segundo tema titulábase Transition, a verdadeira transición na sorte de suite que constitúe este Sacred Ground, lembro vos que é grabado en outubro de 2006, editado en 2007 e protagonizado por Dave Murray no saxo tenor, clarinete baixo e arranxos, Lafayette Gilchrist no piano, Ray Drummond no contrabaixo, Andrew Cyril na batería e en dous temas a voz de Cassandra Wilson. É dicir, polo David Murray Black Saint Quartet, bueno, pois como vos dicía, é dicir, unha sorte de transición nesta suite que constitúe este álbum é o tema Vanished, que é unha abstracción da banda sonora do documental do mesmo nome e que como tal non está no documental. Traballo interesantísimo de Murray no clarinete baixo e outra vez de donoso amigo Ray Drummond no contrabaixo usando neste caso coarco. Vanished.
Thank you.
E como ainda que quería falar pouco, falei moito, vémonos obligados, este tema vai concluir, digamos, baixando o volumen. Pero sí que me comprometo a que a semana que ven volveremos a poñelo, digamos, subindo o volumen desde, polo menos, aproximadamente a partir da mitad do tema. Porque penso que o merece, este disco merece unha escuita integral. O quinto tema en secuencia de Sacred Ground é Believe in Love. Hai un solo fantástico de saxofón, pois destos solos de Dave Murray onde explora, recordándome a min moito, moito a Sonny Rollins, todos os recantos, engurras, extremos da melodía e da armonía, un solo de piano fantástico, fantástico de Lafayette Gilchrist e un solo tamén de baixo ben considerable de Ray Drummond. Pero o tema, ademais, ten un deses elementos que aclaran e declaran de que vai isto deste jazz neoclásico, porque está tocado a tempo, a ritmo de tango, e está cheo daquilo que chamaban os primeiros cultores do jazz, especialmente Jerry Roll Morton, o Spanish Tingle, o toque, o chisco, si queredes, español. Aquela xente, músicos de Nova Orleans, creoulos, decían que non había verdadeiramente jazz si non tiña un toque hispánico, e querían decir con isto un toque do Caribe. Toda a tradición do jazz pasa, de alguna maneira, polo saxo tenor de Murray neste tema e por esta rítmica que xa vos digo é propia dun tango. O quinto corte neste álbum fantástico, unha auténtica obra mestra, Sacred Ground, que se chama Believe in Love e que por razóns de tempo pues, nos escuitaremos algo así como 7 minutos dos 10 que o compoñen. Thank you. Bueno, pois aquí chegamos, Believe in Love. Nos cremos no amor, tamén cremos nos Reis Magos. É dicir, porque a vida pois está chea de... Como somos seres culturais, pois temos tamén, digamos, que crear o noso mundo de ritos, de crenzas, de ideas. A cultura consiste niso. Bueno, pois nada, que teñades un feliz fin das festas, que esteades aí o vindeiro día, cando volvamos a intentar bordar no ciberespazo e tamén no éter este tempo compartido, e cando iniciemos o noso Quen Ven Sendo David Murray 8, que iniciaremos recuperando, para que ninguén poda decir que non se escuitou enteiro, este Believe in Love, dentro deste, da integral, digamos, deste fantástico traballo que Sacred Ground, Chan Sagro. Bueno, pois máis nada, un saúdo cordial de Ana Prieto, que estivo hoxe no control de son, e de Luis Cuntín, que vos fala. Comezamos a andaina deste 2022, desde este tempo que agora vos dá a boa noite. Desde un tempo que chega e se despide sempre así, cunha sintonía que comeza con este repenicar de tambor. Esta é a nosa rosca de reis, o noso bico 12. Cando volvades escoitalo, é porque estades nun podcast, porque estades nunha reemisión ou porque estades pendentes o vindeiro martes 11 dun tempo que vos dá a boa noite e agora se despide sempre convosco. Deus mediante tamén ao longo deste 2022 este tempo que vos manda un bico. Tempo de jazz.